라디오 제리소. 라디오 제리소 parola sodia pri educado. Signoro Ko racontis al mi sian sperton. Kiam signoro Ko sidis sur tramo, iu fraŭlino eniris en ĝi kun poŝtelefono senĉese parolante. Tiam la tramo estis ne multehoma, kaj ŝi kontinuigis daŭrigis sian paroladon en ne granda voĉo. Pasaĝeroj toleris kontraŭ tio longe, tamen la telefonparolado ne ĉesiĝis. Ĝuste tiam tramanonco diris, ke oni ne telefonu en tramo pro ĝeno al aliuloj. Finfine iu viro pli ol kvardekjaraĝa ne tolere diris al ŝi: "Ne telefonu ĉi tie! Ŝajnas, ke alia pasaĝero estas senvoĉaj, sed ĝenitaj pro vi." Ŝi ĉesis poŝtelefonadon, sed rigardis lian vizaĝon kun koleraj okuloj. Kompreneble pli incitiĝis la ĝentila sinjoro. Post tio sinjoro Ko estis en Havajo, Usono. Kiam li ripozis sur benko antaŭ hotelo, ĝuante la belan sunsubiron de Vajkikio, iu infano knabo malsukcesis rekte marŝi sur malalta muro el rokoj kaj falante piedbatis lian portaĵon. En la pakaĵo ŝutiĝis panoj, kukoj kaj biero. La knabo surpriziĝis pri tio kaj ne konante kion fari, lin rigardis kun rondiĝintaj okuloj kaj rigardis sian patron apudan. La patro diris al la knabo: "Vi faris mison al li, ne al mi." La knabo petis pardonon al sinjoro Ko: "Min pardonu, sinjoro." La patro neniel petis pardonon al sinjoro Ko. Nun, kiel vi sentas post tiuj rakontoj? Sinjoro Ko konfesis, eble japanaj parencoj petus pardonon anstataŭ li, ĉar infano senrespondeculo estas sub ilia protekto, sed ne en Usono. Ankaŭ infano devas havi respondon kiel unu individuo, persono. La fraŭlino en la tramo ne estas edukata kiel individuo. Ĉi tio sentigas al ni la diferencon, malsamecon de kutimo, edukado kaj kulturo. Ofte estas dirite, ke cedemo de japanoj estas unu el virtoj. Post vi estas bona. Mi unue, mi sola, estas tute abomeninda, ĉar tio depuŝas aliulojn, kion oni ne permesas por gardi harmonion kaj pacon inter si. Ni devas havi personan respondon kaj harmonion kun aliaj homoj. Estas malfacila afero, ĉu ne? Sed plejparto de japanoj vivas en tia edukado. Parolante kun japanoj, se vi sentus ion strangan aŭ nekompreneblan en ilia rakonto aŭ ago, bonvolu rememori superdiritan aferon kulturan. Radio Ĉerizo finas ĉifojan programeron. Via mesaĝo kaj opinio estas bonvenigaj. Detalon vidu el la dosiero en nia retejo. Nun, ĝis reaŭdo de la suda Japanio, parolis Belmonto.